Gure sugaldari partikularrari tartetxo bat egiteko ordua iritsi zaigu, Ester Murelaga arratsaldeon, eta orain arte Enarak ekarri dizkigun errezetatik, zein den zure gustokoena hori galdetu nahi dizut gaur.
Kaixo, Unai, arratsaldeon, ba, lehenengo eta behin gogoratu egingo ditugu. Ea, lehenengo egunean tomate eta burlata entxalada ekarri zuen, ondoren izokin tartarea, ondoren azenario humusa, urrengo astean babarrun txuri entxalada eskaini zigun.
Hori ere egin zigun. Bai.
Urrengoa klafuti izeneko fruta
postrea. Naiko komer izan genituen izena esaten.
Bai, 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 orain ere, bueno, txartu idatzen dut. Eta pasaden astean zublakia.
Denak ederrak.
Bai, denak ederrak. Baina, bueno, gurean esan behar dugu, arrakasta gehien izan duena, izokin tartarea izan dela. Hori izan da momentuz, baina ni, bueno, nite esiatzen nagona da, gaur ekarriko digun errezeta entzuteko desiatzen.
Ederki, horretarako gure sukaldari partikularari arratsaldeon esango digu. Enara Parra, arratsaldeon.
Arratsaldeon dan hori.
Enara, Ester eta ziurrenik entzuleak ere, guztiak egongo dira adi-adi, ia gaurko errezeta zein den jakiteko, nik oraindik ezakit.
Ba, a ber, abesti honekin, asmatzen duzuen gaur nora goiazen.
Enara, imaginatzen dugu musika honekin Andaluzia aldera eramango gaituzula, ez?
Hori da, Ester, hori da. Ikuste ja, euskaldun asko egongo diala bertan jauda pasatzen, eta onjokan euskadin dauzenei, ba, ikustat Andaluziako satitxo bat ekarriko gula gaur etxera. Mm-hmm. Bertakoak dira oso ezagunak dira salmorejo eta gazpatxua.
Bai.
Baina gaur hain ezaguna ez dan beste errezeta udatiar bat ekarriko dugu, freskua eta goxo-goxua, ikusiko zue.
Freskoa, udatiarra eta goxo-goxua. Gaurko platerari buruzko informazio eman diguzu, baina izenik oraindik, ezen ara?
Ba, una egar preparauko olagarro entxaladilla, eta horretarako gainera maioneza osasuntxu bat edo maioneza ezberdin bat itxeme bai erakutsiko txuet. Ola, maioneza normal erabili alda, claro. Mm-hmm. Baina, bueno, alternatiba moduan eukitzeko nahi dut gauzuekin hau baratzia.
Mm-hmm. Eta gero, bakoitzak erabaki dezala zema honeza ere beli nahi duen errezeta egiteko, ez da?
Ederki, ba, primeran enara, ez dakit zer egin behar dugun, olagarro entxaladilarekin hasteko.
Ba, nik uste lehengo gauztia dela olagarro bat lortzia. Olagarroa errez-erreza da, ze janarien data askotan lortu alko zue oskaiuetan. Azkenean, gaur erabiliko duguna da, direktamente egozita datozen hankatxo horiek.
Ah, bale, bueno, nik aurretik egozitako olagarro hankatxoak erabili beharrean nik uste nuen erakutsiko zenigula olagarro bat nola egosten den. Ze horrek ere izango du bere trukua, eh?
Azalpena beharko du bai.
Bai, bueno, bai, baina gaur ingo egune errezeta erreza danez egozitakoakin nahikoa, gainera kantitatea oso txikitsua ditugu. Ze etxean egoztia, ez azaia, dakan truko la sekreto bakarra da, importantiena dela, olagarroa izostia lehen, hau, bestela, ez imposible esango da hori biguntzia.
Uh-huh, ederki, ba, az gaitezen, ze osagai behar ditugu, lau personentzako olagarro entxaladila hori egiteko?
Bueno, itxone, zerrenda esan orduko enara gure entzulei gogoratuko diegu, gure sare sozialetan eta gure web orrialdean aurkituko dutela errezeta eta behar ditugun osagai eta azalpen guztiekin, beraz, orain egin behar duten gauza bakarra da, lasai entzun. Orain, hasi zaitezke osagaien zerrenda esaten.
Ba, a ber, erabiliko dugu orduan, goztitako olagarroa pare bat hankatxo. Mm-hmm. Tipulin erdi bat, bi hiru egozitako gambak, egozitako bi patata ertain, iruko jarrakada maioneza, normala donik erakutsiko txuetena itxen, piperra hultza, eta zuek euskal erixan zaustela, ibarrako piparrak bai, ospinetan datozen oieko joa irabiliko itxu gaur.
Ederki, beraz, hauek dira entxaladilla egiteko behar ditugun osagaiak, baina lehen esan diguzu maioneza egiteko, ba, maioneza osasungarri bat edo gomendatuko diguzula, eta nola egiten den ere irakatsiko diguzula, ze osagai behar ditugu horretarako?
Ba, maioneza ezberdin hau itxeko erabiliko duguna da. Egozitako hiru arraultza, oliba olioko jarrakada bat, gatz pitxin bat, ospinko jarrakada txoberdi bat, eta ur pixkat erabiliko dugu.
Vale. Osondo, bueno, ensaladilla egiteko osagai guztiak mahai gainean ditugu, baita ere maioneza egiteko, beraz, azgaite, zen, nondik hasiko gara?
Bale, lehengo ingo duguna da, gozitako patata hori hartuko dugu, eta zentimetro bat, bi zentimetrotako zatitxuetan, edo laukitxuetan mostu ingo dugu, eta pasauko dugu katio handi batera. Gero ingo duguna da, gozitako gambak eta tipulina ingo duguna txiki-txiki bebai, mostuko dugu txiki-txiki eta katio berdinera pasauko dugu.
Mm-hmm. Beraz, hori enara izango da, ensaladillaren oinarria, ez?
Hori da.
Baina guzti hori elkartzeko lehen esan dugun bezala maoneza beharko dugu. Nola egiten da?
A ber, ba, ezagoten bezala maionesa normala erabili aldo zue, baina alternatiba moduan ibali mazuitzea maionesa hola olixo asko erabili gabe, ingo duguna da, maionesa itxeko ontzi batera, gehituko itxugu egozitako arrautzak, oliba olioa, gatza, ospina eta pare bako oiaraka ur. Eta jungo gara irabiakaiogo batekin, jungo gara dena txiki-txiki eta dena nahaztatzen. Eta gero, poliko-poliko jungo gara ur pixkatxo bat gehitzen, bihar duzuenan arabera. Azkenian geratu bia tekstura bat, maionesako tekstura berdina geratu bia da, eta kolore berdina. Orduan, nibaldi mazue ezek eratzen lodixe, ba, jungo gara poliko-poliki ura gehitzen. Hau bako izan gustora.
Mm-hmm. Bueno, katillu batean daukagu beraz, ensaladilla, beste katillu batean daukagu maonesa egina, eta olagarroa?
Olagarroa falta zego.
Hori da, bueno, itzen, lehenengoiko duguna da, patata, gambak, tipulina, eta maionesa nahaztu ingo dugu. Hori da, lehenengo. Uhum. Eta bezale batetik kan olagarroa hori da. Olagarroa hartuko dugu eta xerratan xerrafinetan jungo gara dana mosten. Eta ontsia dana montatu ingo dugu plater batean. Orduan, hau dana montatzeko ingo duguna da. Ensaladilla hartuko dugu plater ertain bat eta plateran erdikaldian ipiniko dugu platatzeko aro bat. Lehenengo ingo duguna da. Jungo gara azkenean kapak sortzen, geruzak sortzen. Orduan, lehenengo ingo duguna da, patata maionesa geruza bat sortuko dugu eta kutxariakin jungo gara hola pixka eta plastatzen lizo-lizo geratzeko. Gero, ipiniko dugu olagarro xerra geruza bat. Berriro, patata maionesa geruza bat eta azkenengo olagarro geruza bat ipiniko goiko aldian. Kenduko dugu arua kontuz eta gainekaldetikan piperrautza hautestatuko dugu hola dana gainetikan, dana tapa barte. Eta gero, guztoko bali maitxezue, ibarrako piperrak, tanik benetan gomendatzen dutxuet, zetoke oso goxo ematen dutxe, hartu pare batia ibarrako piper, txiki-txikin, xerratan moztu eta gainetik anipini. Eta listo!
Eta listo. Platera prez daukagu, afaria prez daukagu nahi. Hori bai, enara, niri pare bat zalantza sortu zaizkit. Adibidez, maoneza, oskailuan izan behar dugu gordeta, edo, hola, za, dagoen bezala jan daiteke. Temperatura ambiente, esaten dena.
Bai, dagoan bezala janala. Ez da azkenian maionesa normala, azkenian arrautza dako, orduan da maz delikau. Mm-hmm. Baina hau holan talkoal janalda. Hombre, itxe maldima oso goizian, da guarri jateko, bai, gorde frigorifikoan, klaro.
Mm-hmm. Eta gero beste zalantza bat, esan dugu olagarroa, erabiliko dugun olagarroa, egosita dagoela, mm-hmm. Baina posible izango litzateke lehenago, ba, zartaginetik edo pasatzea, goxoa geratzeko edo...
orduan ingo duguna epeldu, azkenian ensaladilla hau da hotza jateko. Mm-hmm. Ez da biharrezko, azkenian olagarruia dago egozita eta sukaldatuta da, orduan ez da biharrezko, ez.
Mm-hmm. Vale. Ez dakitu unairi beste zalantzarik edo sortu
zaion? Ez, egi esan, osondo azaldu duen arak eta zuk egin dizkiozun pare bat galdera horiekin, eri argi geratu zaite, jatea edo probatzea besterik ez zait falta. Ez dakiten ara udan egunen batean animatuko zaren ona etortze. Ederki.
Bueno, eta gero niri kausatxo bat aurkitu dut, enara, gaurko errezeta patata egosiarekin egin dugu, hori izan da bere oinarri nagusietako bat, eta guk ikusi dugu New Yorkeko Serendipity hiru jatetxeak munduko patata frijitu razio garestiena komertzializatu duela. Badakizu zenbat balio duen razio bakarrak? $200 balio ditu. Ez dakite, zu hori ordaintzeko presto gongo zinateken enara.
Patata bat zuen gaitxikan. Ai, ama, jendia soratuta dago.
Zein izan da, zuk plater bategatik, ordaindu duzun dirurik gehiena eta gutxiena?
Ostras, ba, gehiena, ez dakit, ez dakit. Eta gutxiena, ostras, ba, gutxiena esango neban, Aurreko urtean Galizian egon ginen pare bat egun, eta Galizian jan genuen furantxo, baserri batzuetan bezala, eta zanola etxeko janarixa zeuan itzela, baina goxo, goxua, eta oso oso gutxi ordaindu genuen, eta goxuenetarikoa.
Hori merkena.
Beraz, janari goxua jateko ez dago diru asko gastatu beharrik.
Nik ustot ez ez.
Garestien aurrutziko dugu, egia esan entzule bat eta dena esan dugu, urrezko patatak izango dira horiek.
Hai, ganea, patata frijituak, bai, bai, bueno.
Ederki, ba, Enara Parra, Blai Pasako sukaldari partikularra, mila esker, gaurkoan beste errezeta dotore bat ekartzeagatik, eta ia datorren astean zerekin harritzen gaituzun.
Eskerrik asko zueri,
ondo
izan.
Segi eta datorren astera arte.
Berdin, agur. Mini huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido. Al despertar del sueño todo lo sabía ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz. Enredaderas que suben por la escalera, por una reja se ve el sol y entra luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido. Al despertar del sueño todo lo sabía ido.